Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Vəziyyət dəyişməsə Azərbaycanın məsələsi Aşpanın yaz sessiyasına çıxarıla bilər. Azərbaycan hökuməti jurnalistləri təqib eləməklə yeni rüsvayçı rekord vurdu Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. Ukrayna parlamenti yeni baş naziri seçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vəziyyət düzəlməsə Azərbaycanın məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasına çıxarıla bilər. Bunu Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andris Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Я не исключаю, что если ситуация не улучшается, я имею в виду
Belə bir addım o halda atıla bilər ki, Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişikliklər qəbul olunmasın. Ölkədəki ümumi mühit, ilk növbədə də jurnalistlər arasında vahimə atmosferinin olması, bir çox jurnalistlərin həbsi ilə bağlı vəziyyət düzəlməsin. Belə bir halda Azərbaycanın məsələsi aprel sessiyasına ya da iyun sessiyasına çıxarıla bilər.
Herkel bildirib ki, Azərbaycanın məsələsi Aşpanın qış sessiyasına çətin çıxarılır, çünki belə bir müzakirənin olması üçün gərək həm məruzəçilər Azərbaycana getsinlər. Onlar isə Azərbaycana gələn ilin fevral ayında səfər eləməyə planlaşdırırlar. Spiker Oktay Əsədov deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist tanımır. Əsədov bugün Milli Məclisdə söz azadlığı məsələsi qaldırılanda belə deyib. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyn bugün Milli Məclisdə Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbs olunması məsələsini qaldırıb. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayının ona çatdığını bildirib. Pənah Hüseyn spikerə müraciət edib ki, jurnalistlərin məsələsini prezident qarşısında qaldırsın.
Biz xahiş edirik ki, siz şəxsən dövlət başçısının qarşısında bu məsələni qaldırasınız və deputatların bu məsələni həlli istiqamətində ilin sonuna qədər təsirli addımlar atmasını istədiyini bildirəsiniz.
Pənah Hüseyn, Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov isə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist tanımadığını deyir.
Hələ ki, bu jurnalistlərin içində peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist yoxdur, belə bir varmı? Mən isə bilirəm ki, hələ görməmişəm, peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunan jurnalist yoxdur. Bir, ikinci Azərbaycan məhkəmə var, üçüncü Azərbaycan Avropa Məhkəməsi tərkibindədir. Bütün bu məsələlər bu həcmdə də həll oluna bilər.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov, Yapın icra katibi Əli Əhmədov, jurnalistlərin başqalarının hüquqlarına hörmət etməyə borclu olduqlarını deyiblər.
Sevinç Hüseynzadə. Naxçıvanda bir jurnalisti də tutublar. Dünən 3 jurnalisti Daxilişlər Nazirliyində dindiriblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Məhəmməd Rızaevi dindirib buraxıblar. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Elman Abbasov isə Daxilişlər Nazirliyində saxlanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun isə harda olduğu hələ məlum deyil. Yoldaşı Məlahət Nəsibova İlqar Nəsibov haqqında məlumat verilmədiyini deyib.
Dünən gecə Kəncər rayonu böyük ərazisində yerləşən müvəqqəti saxlama tərzixanasında olduğu bildirildi. Lakin bu gün səhər biz ona yemək apararkən dedilər burada yoxdur, Daxilişlər Nazirliyinə gəldi. Orada yoxdur, hardan soruşuruq, onun harda olmağın barədə hər hansı məlumat verilmir.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov 3 aylığa həbs olunub. Nəsibov polis rəisinə böhtan atmaqda günahlandırılır. Azərbaycan hökuməti jurnalistləri təqib eləməklə yeni rüsvayçı rekord vurdu. İndi Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Avropada və Mərkəzi Asiyada birincidir, dünyada 5-ci yerdədir. Bunu Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Komitə Naxçıvan hakimiyyətini Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovu azadlığa buraxmağa çağırır. Nəsibov və onun həyat yoldaşı jurnalist Məlahət Nəsibova təzyiqlərinin dayandırılmasını istəyir. Kosova müstəqilliyini elan eləsə NATO hərcməciliyə imkan verməyəcək, bunu NATO-nun baş katibi Yaab de Hofskefer deyib. NATO üzvlərinin Kosovadakı qüvvələri saxlayacağı gözlənir. Kosovanın statusu barədə danışıqlar artıq başa çatıb, bugün danışıqlar barədə hesabat BMT-nin baş katibinə verilməlidir. Ukrayna parlamenti bugün baş nazirini seçir. Prezident Viktor Yushchenko Yuliya Timoshenkonun namizədliyini irəli sürüb. Timoshenko narıncı inqilab zamanı Yushchenkonun müttəfiqi, inqilabdan sonra isə baş nazir olub. Sonra aralarında fikir ayrılığı olsa da seçki qabağı, yəni bu ilin sentyabrında Timoshenko ilə Yushchenko birdə birləşdilər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Olacaqdır. Rabatın seyir olsun. İşten sonra program Melodisi ile birlikte Azadlık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM davasında Azadlık Radyosu.az saytından canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bu saatte Cuma günü olduğu kimi biz de haftanın hadiselerinin şerhidi. Stüdyomuzda Zerka Gazetinin şerhçisi Rauf Mirgadirov'dur. Rauf Bey, vaktin seyir olsun.
Her gün sorun.
Ve politolog Hüseyin Bala Selimov. Hüseyin Bala Bey, selamun aleyküm.
Her vaktin seyir olsun.
Demeli, 3 esas büyük mövzu var. Hansı ki biz təhlil edəcəyik. Məsələ ki, jurnalistlərin azadlığı, ümumiyyətlə mətbuat azadlığı və söz azadlığı haqqında danışacaq. Amma bu üçüncü hissə olaraq qalsın, kifayət qədər çoxlu və dolu məlumatlar verilir xəbərlər buraxılışında və hadisələr də izlənilir. Hər halda gözləyək, bu saat sonuna qədər hansı bir yeni məlumat çıxsa, həmin o məlumatı birlikdə müzakirə edərək. Digər iki məsələ Madriddəki xarici işlər nazirlərinin bir-birindən görüşü. Görüşündən sonra daha doğrusu çıxan məlumatlar, bəlli olan yeni məqamlar və Rusiyadakı Dövlət Dumasına seçkilərdən sonraki reaksiyalar və modellər haqqında söhbətlər yenə davam edilir. Bu hafta ərzində düzdür kifayətlə çoxlu danışmışıq, amma bugün də məncə davam etməyə dəyər. Madrid danışıqları. Deməli, ola bilsin ki, ilk olaraq Azərbaycana Dağlı Qarabağ ətrafındakı rayonların hamısı yox, 5-i qaytarılsın. Bunu bizim radiomuza Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların detallarını açıqlayarkən bildirib. Həmçində bu məsələyə mövqeyini radiomuza müsahibəsində Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Sözlə Şöbənin müdiri Novruz Məmməd bildirib və təklif edirəm Nomuz Məmmədovun da dediklərinə qulaq asaq.
Bəli, orada bunu yeni bir təşriflər kimi də təqdim etsələr də əslində bu yeni təşriflər deyil. Bu o təşriflərdir ki, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb təxminən 4 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu proses gedir. Bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır. Yəni bunu eyni zamanda beynəlxalq birlik həmsədrlər də qəbul edirlər və keçmiş təcrübədən çıxış edərək hamı bu fikirdədir ki, münaqişənin həlli üçün ən düzgün yol budur. Bu yolda birinci növbədə, birinci mərhələdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında ermənilərin, Ermənistanın heç bir iddiası olmayan 16-17 ildir ki, işğal altında qalan rayonlarının azad edilməsi, əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskun. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana. Bununla da biz razıyıq. Belə bir halda Ermənistan da özü özünü saldığı o blokada vəziyyətindən, özünün dediyi blokada vəziyyətindən müəyyən mənada azad ola bilər. Bundan sonra isə müəyyən yerlərdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən, baxmayaraq ki, Azərbaycan öz vədlərinə tamamilə qarantiya verir, yerinə yetirir, beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin müəyyən yerlərdə yerləşdirilməsi. Amma Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, Azərbaycan sülh və danışıqlar yolu ilə münaqişəni həll etmək istəyirsə, onun müharibə ilə bunu etmək istəyi yoxdur.
Bu, Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri, müdiri Novruz Məmmədov dedikləri haqda idi. Bununla müsahibənin tam hissəsinə, tam şəkildə müsahibə gələn saatda xəbərlərdən sonra biz dinləyəcəyik. Amma sırf bu Dağlı Qarabağ problemi həlli məsələsində. Bunu da əlavə edim ki, mətbuat həm yerli, həm də xarici bir neçə dəfə yazmışdı ki, ilkin mərhələdə Dağlı Qarabağ ətrafındakı 7 yox, 5 rayon Azərbaycan qaytarılacaq. Ancaq rəsmi Bakı bunu təsdiqləmirdi. Kim nə deyir? Hüseyin Bala Bey, siz nə deyirsiniz? Yəni, hansısa bir yeni bir mərhələ və yaxud da yeni bir etap, yeni bir razılıq haqqında danışma olar mı? Əgər rəsmən belə bir rəqəm etiraf edildi, yoxsa yox?
Prinsip etibarilə, yəni qeyd etmək lazımdır ki, bu vaxta qədər yəni, bu aparılan danışıqlar nəhayət ki, məlum oldu ki, hansısa bir yəni, iş ətrafında gedir. Yəni, Minsk qrupunun həmsədirləri müəyyən iş görüblər. Yəni, burada mən çıxışa da qulaq asım. Yəni, prinsip isə münaqişənin mərhələli həlli variantının qəbul edilməsi, onun əsasız götürülməsi bu yaxşı aldı, təqdirə layiq aldı. Amma mən bir qədər o ilk növbədə işğal olunmuş rayonların azad olunması məsələsi maraqlandırır. Qeyd edim ki, əvvəllər daha çox sayda rayon rayon qeyd edilirdi. 6 rayon, 7 rayon. Amma indiki danışıqların fonunda belə məlum olur ki, 5 rayonun azad, ilkin olaraq 5 rayonun azad olunması gözlənilir. Daha 2 rayonu isə növbəti mərhələ üçün saxlanılır. Amma bilirsiniz, yəni burada bilirsiniz, yəni prezident aparatının nümayəndəsi kifayət qədər ətraflı məlumat verdi. Amma yenə də qaranlıq məqamlar qaldı. Yaxşı tutsaq ki, 5 rayon azad olundu. Sonra növbə ilə 1 rayon, sonra daha 1 rayon və yaxud da birlikdə 2 rayon azad olundu. Sülh məramlı qüvvələr gəldi. Bəs danışıqların əsas predmetlərindən biri Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə status verilməsi məsələsi necə həll olunacaq? Mən bununla bağlı ya ola bilsin diqqətlə qulaq asa bilmədim, ya eşitmədim, ya da mənə elə gəldi ki, mən bununla bağlı etmirəm. Mühüm məsələlərdən biri budur. Bilirsiniz, yəni Ermənistan bütün hallarda təkid edir ki, Dağlıq Qarabağa bir müəyyən bir status verilsin. Bax, yəni bir şəxsi ki, mən vətəndaş ki, mən narahat edir ki, harda təminat var ki, 5 rayon işğal olunandan sonra, 2 rayon azad olunandan sonra və daha sonra 2 rayon azad olunandan sonra və sülh məramlı qüvvələr gəldikdən sonra bax, bu ermənilər Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi muxtariyyət statusu ilə və yaxud da hər hansı statusla razılaşarlar. Bununla bağlı mən yəni hər hansı bir inandırıcı argument eşitmədim. Ondan başqa, yəni biz mətbuatdan dəyişdirik, yəni bunlar deyirlər ki, biz baza prinsipləri müəyyən edirik. Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, biz baza prinsiplərini müəyyən etmişik və bu prinsiplər ətrafında söhbət edirik. Amma baza prinsipləri axı nə deməkdir baza prinsiplər? Baza prinsiplərin biri, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan rayonlarının, işğal olunmuş rayonlarının qeyd-şərtsiz azad olunmasıdır. Bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində təsbit olunmuş prinsipdir. Yəni, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində göstərdi ki, işğal olunmuş rayonlar qeyd-şərtsiz azad olunsa. Amma indi məlum olur ki, işğal olunmuş rayonlar özləri də iki qrupa bölünürlər. Onların bir hissəsi əvvəl, bir hissəsi sonda onlar azad olunması gözləyir. Hər halda mənə elə gəlir ki, yəni biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə istinadən hərəkət etsə daha yaxşı olar. Bundan başqa, məsələn, bu status məsələsi, yəni cəmiyyəti çox narahat edir. Məsələn, mən bu yaxınlarda belə bir informasiya eşitdim ki, Dağlıq Qarabağ icmasına referendum hüququ yəni verir. Mən bunun nə dərəcədə dəqiq olmasını bilmirəm, sadəcə yəni eşitdiyimi deyirəm ki, yəni belə bir söhbət mətbuatda, radioda səsləndi. Yəni bu məsələn özü gələcəkdə belə bir presedent yaratmazmı ki, Dağlıq Qarabağ erməni icması özünün müqəddəratını təyin etsin və Azərbaycandan ayrılsın. Yəni bu məsələlər hələ də demək olar ki, qaranlıq qalıb. Prinsip isə yəni sülh məramlı qüvvələrlə bağlı da müəyyən ehtiyatlar var. Bax, bu sülh məramlı qüvvələr kimlərdən təşkil olunacaq? Hansı qüvvələr orada iştirak edəcək? Onlar hansı müddətə yerləşdiriləcəklər? Bu məsələlər qaranlıq qalır. Hələlik, yəni mən bircə dənə, yəni mənim üçün məsələn təqdirə layiq hesab etdiyim, yəni bir detal ondan ibarətdir ki, nəhayət ki, hər iki tərəf hiss olunur ki, münaqişənin mərhələli həll variantına razılıq veriblər. Yəni bütün hallarda təbii ki, münaqişə mərhələli həll yolla həll olunmalıdır. Yəni bunun alternativ yanında. Yəni hələlik yəni bunu qeyd etmiyorlar.
Təşəkkürlər Hüseyn Balabəy. Buyurun Rauf bəy.
Bilirsiniz, məndə belə təəssürat yaranır ki, hər halda erməni rəhbərliyi daha öz xalqı ilə, öz cəmiyyəti ilə münasibətdə daha səmimidir, daha çox həqiqətləri deyir, nəinki Azərbaycan rəsmiləri. Və sözsüz ki, bu heç də ondan irəli gəlmir ki, onlar daha çox demokratdırlar və yaxud da ictimaiyyətin mövqeyini daha ciddi nəzərə alırlar. Söhbət ondan gedir ki, indi danışıqlar solunda olan baza prinsipləri məhz Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Söhbət nədən gedir? Ən, məsələn, mənim Novruz bəyə çox böyük hörmətim var, şəxs danışdım, ancaq yəni, bilirsiniz, səmimi olmaq lazımdır. Söhbət axı nədən gedir? Söhbət mərhələli variantdan getmir. Söhbət ondan gedir ki, problemin həlli yolları paket halında nəzərdə tutulur. Həlli prosesi paket halında razılaşdırılır. Həlli prosesi onun həyata keçirilməsi mərhələli həyata keçirilir. Bu, bilirsiniz, söz oyunundan ibarətdir də. Əgər Azərbaycan indidən razılıq verir hansısa statusa və yaxud da referendum nəticəsində hansısa statusa razılıq verəcək və yaxud da ki, səs vermə nəticəsində keçirilən səs vermə nəticəsində. Həmin o variant paket variantı danışıqların lap əvvəlində var idi. Onda heç bir referendum keçirilməsinə nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq danışıqların o müqavilədə yadınızdadırsa, məhz Dağlıq Qarabağın statusu nəzərdə tutulurdu və Azərbaycan tərkibində nəzərdə tutulurdu və Həmin variant, indi necə 3 variant olub, yəni ki, xalqa açı, tam açıq şəkildə açıqlanan 3 variant olub. Bu variantlardan biri paket variantı idi və bu paket variantı həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfindən o vaxt rədd edilmişdi. Ona görə Azərbaycan tərəfindən ona görə rədd edilmişdi ki, Dağlıq Qarabağın kifayət qədər geniş söhbət hətta muxtariyyətdən getmə formal olaraq muxtariyyət statusudur. Əslində isə müstəqil dövlət statusu nəzərdə tutulurdu. Ermənistan tərəfindən ona görə rədd edilmişdi ki, müstəqillik tanınmırdı. Sonra gəlirdi, əgər yalnızda mərhələli variant, doğrudan da mərhələli variant idi. Yəni ki, mərhələ-mərhələ azad olunur və əslinə qalsa Minsk qrupu mandatına uyğun olaraq son mərhələdə tərəflər Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirirlər. Yəni ki, ərazilər azad olunur, əlaqələr bərpa olunur, son mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə olunur. Və üçüncü variant ümumi dövlət idi. Ümumi dövlət idi və ümumi dövlət variantı Ermənistan tərəfindən qəbul olundu, Azərbaycan tərəfindən rədd edildi. Bu, eyni zamanda açıqlanmayan bir variant da var idi, lakin onun haqqında hamı danışırdı. Hamı danışırdı, ərazi mübadiləsi variantı var idi və bu variantın baş tutmamasının səbəblərindən biri, əgər bilirsinizsə, Ermənistanda baş verən qətl hadisələri 90-cı illərin sonunda. 90-cı illərin sonunda. Yəni, söhbət gəlin nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Ermənistan daha çox həqiqət edir, çünki o həqiqətlər onların maraqlarına cavab verir. Yəni, ondan gedir ki, ərazilər azad olunur, bəli, mərhələliklə. Amma indidən müəyyənləşdirilir ki, Dağlıq Qarabağın statusu referendum və yaxud da ki, səs vermək yolu ilə həll olunacaq. Yəni, bu doğrudan da ermənilərin dediyi kimi prosesin həllinin paket halında razılaşdırılması mərhələ ilə həyata keçirilməsi deməkdir. O ki, qaldı, nə baş verir ümumiyyətlə? Nə baş verir? Nə üçün birdən-birə bu cür yüksək səviyyədə həmin təkliflər prezidentlərə təqdim olunur? Prezidentlərin təqdim olunur. Situasiya çox, mənə gəlir ki, biz çox bir maraqlı bir prosesin mərhələsindəyik. Ərəfəsindəyik daha doğrusu. Siz fikir verə bilərdiniz ki, uzun müddət Dağlıq Qarabağ prosesi, yəni ki, ictimai fikirdə əsas rol oynayan proses idi Dağlıq Qarabağ həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Hakimiyyətlərin dəyişdirilməsinə gətirib çıxarırdı, hakimiyyətləri az qala iflas vəziyyətinə gətirib çıxardırdı, böhrana gətirib çıxardırdı və təxminən 98-2000-ci ildən sonra Ermənistanda həmin hadisələr baş verəndən sonra, 1-2 ildən sonra Dağlıq Qarabağ prosesi arxa planına keçdi. Əgər son dövlərin sorğularını nəzər salsaydı, hətta Dağlıq Qarabağ prosesi aparacı məsələ kimi heç bir yerdə ortalığa qoyulur. Eyni zaman elektoral proseslərə əgər nəzərə salsaq, məsələn, Ermənistanda, Azərbaycanda gələn son elektoral prosesləri, indikini demirəm də, indiyə qədər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi heç də aparıcı mübarizə predməti deyildi. Siyasi qüvvələr arasında. Daha çox korrupsiyadan söhbət gedirdi, demokratiyanın olmasından söhbət gedirdi, özbaşınalıqdan və s. digər problemlərdən söhbət gedirdi. Mənə gəlir ki, biz məhz Dağlıq Qarabağın növbəti dəfə aparıcı məsələyə çevrilməsi ərəfəsindəyik. Ermənistanda artıq Terpetrasyanın hakimiyyət iddiasında ilə çıxış etməsi, fikir verirsiniz, Dağlıq Qarabağ prosesinin daxili siyasi mübarizənin aparıcı mövzularından birinə çevirir. Tərəflər bir-birini, məhz Dağlıq Qarabağlı münaqişəsini ya həlli ilə, ya da həll edilməməsi ilə bağlı ciddi ittihamlarla çıxış edirlər. Amma proses daha dərindir. Proses ondan ibarətdir ki, Kosova məsələsi, yəni ki, gələn ilə əvvəlində həll olunacaq. Kosova məsələsində tərəflərin münasibəti necədir? Gəlin baxaq. Azərbaycan tərəfi deyir ki, və beynəlxalq ictimaiyyətin çox böyük bir hissəsi, o cümlədən qərb dövlətləri deyirlər ki, Kosova variantı digər münaqişələr üçün prezident ola bilməz. Rusiya deyir ki, ümumiyyətlə biz Kosova həllini bu cür qəbul etmirik. Amma əgər bu cür həll olunarsa, bu, digər münaqişələrə şamil edilə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mövqeyi təxminən belədir. Biz heç bax Kosovanın digər münaqişələrə prezident saymamışıq. Yəni ki, biz öz müstəqilliyimizi elan etmişik, yəni Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini ondan asılı olmayaraq elan edib. Amma əgər belə bir qərar qəbul olunarsa, əgər bir tərəfli tanınma prosesi başlayarsa, heç kim bizə deyə bilməz ki, onlar azad ola bilərlər. Biz azad ola bilmərik. Yəni ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi açıq şəkildə deyilir ki, bu proses başlayacaqsa, biz bundan istifadə eləyəcək. İstifadə eləyəcək. Bu çok ciddi problemli. Sözsüz ki Rusya bu meseleden istifade edecek. Eğer siz Avrupa Yevre Komisarının son beyanatını Gürcistan Harici İşler Nazirinin Mavi'yle görüşünde belki sonraki beyanatını yada salabilirim ki o beyan edir ki bəli, açıq şəkildə bildirir ki, bu proses artıq qaçılmazdır, etiraf edir. Faksu. Amma Rusiyanı çağırır ki, həmin prosesdən Abxaziyada, Osetiyada istifadə etməsin. Yəni, bu təhlükələr regionu çox ciddi bir təhlükə qarşısına qoyur. Ermənistan var, Dağlıq Qarabağ problemi var, Abxaziya, Osetiya problemləri var və s. və ilaxır. Bu ciddi təhlükə və fikir verirsiniz ki, Amerika, Amerikadan olan həmsədir, hansısa centilmen razılıqlarından danışır, baza prinsiplərinin razılaşdırılmasından danışır. Yəni ki, vacibi olur ki, bu proses həll olunana qədər, yəni ki, daha doğrusu sürətlənənə qədər heç olmasa ilkin razılaşmalar əldə olunsun və öhdəliklər götürülsün ki, sonra tərəflər situasiya dəyişəndə bunlara təzyiq etmək olsun ki, siz artıq bu öhdəlikləri götürmüşsünüz. Müəyyən bir həlli variantını götürmüşsünüz. Situasiya doğrudan da təhlükəlidir. Təhlükəlidir. Təsəvvür edin ki, Ermənistan hansısa mərhələdə doğrudan da Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini rəsmi şəkildə müstəqilliyini tanıdığını elan edir. Azərbaycanın reaksiyası necə olmalıdır? BMT Təhlükəsiz Şurasına müraciət eləmək olar. 100% ehtimalla bildirmək olar, prognozlaşdırmaq olar ki, Rusiya hər hansı bir kəskin məcburi, yerinə yetirilməsi məcburu olan qətnamənin qarşısını alacaq Ermənistana qarşı. Və hətta mən deyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Ermənistanın bir mənalı tutalım ki, sanksiyalarla üzləşməsinin tərəfdarı olmayacaq. Yəni, hansısa qeyri-məyyən tərəfləri dinc danışıqlar yolu, problemi dinc danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırın, bir qətnamə qabılan. Onda Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir? Ya müharibəyə başlamalıdır? Yəni ki, bu ilxaq faktının rəsmi ikinci dəfə faktik olaraq ya rəsmi yox da müstəqil elan edilməsidir. Tam ki, 90-cı illərin əvvəlləri başqa, indi tamamilə başqa situasiyadır. Ya da ki, özünün məğlubiyyətini etiraf etməlidir. Və hər iki variantda çox təhlükəli, ölkə daxilində də təhlükəli bir situasiya yaranır. Digər tərəfdən İran məsələsi də gələn ilin ortaları üçün ən uzağa gələn ilin ortalaşan bu ya digər variantda həll olunmalıdır. Bu da regionda çox ciddi təhlükələr yarada bilər. Və bu situasiyada yəni ki, digər bir təhlükənin yaranması, konflikt situasiyanın yaranması, vəziyyətin maksimum kəskinləşdirilməsi sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və qərbin maraqlarına cavab vermir. Onlar heç olmasa müəyyən bir nizam yaradılmasın, tələsik də olsa müəyyən bir nizam yaradılmasın çalışırlar. Amma mən isə tərəflərin reaksiyasını deyə bilərəm. Mən bilmirəm bugün məsələn, Novruz nə üçün belə deyir və yaxud da ki, Xəzər İbrahim nə üçün? Ancaq axı danışıqlardan sonra tərəflərin reaksiyası oldu. Vardan Asqanyan dedi ki, bəli, bu prinsiplərlə biz razı olmağa hazırıq. Prinsipçə bizim maraqlarımıza cavab verir. Yəni ki, kifayət qədər balanslaşdırılmış və məqbul baza prinsipləridir. Lakin bu baza prinsipləri Azərbaycanda, Ermənistanda Azərbaycan prezident seçkilərindən sonra aparılacaq danışıqlar üçün əsas ola bilər. Yəni, hər hansı bir Vardan Aksiyanın rəsmi Ermənistanın bugün hər hansı bir öhdəliklər üzərinə götürəcəyini təsdiqləmədi. Yəni, hazır olub olmadığı haqqında çox belə şübhəli bir, qeyri-məyyən bir bəyanat verdi. Elmar Məmmədyarovun bəyanatı daha konkret idi. O dedi ki, bir-iki vacib məsələ var ki, onlar da razılaşdırılsa, bu baza prinsipləri bazı prinsipləri danışıqlarda müvəffəqiyyət əldə etmək üçün əsas ola bilər, imkan yarada bilər. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan hələlik bu bazı prinsiplərini tam şəkildə qəbul etməyə hazır deyil. Yəni, tərəflər tələsmirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları tələsir.
Prezident seçkilərinə görə?
Prezident seçkilərinə görədir, dedim də, Kosova prezidenti, İran məsələsi var, onlar regionda situasiyanı maksimum gərginləşdirəcək, biləcək amillərdir. Kosova prezidentindən Rusya istifadə edəcək. İran ümumiyyətlə məlum deyil nə cür bir konfiqurasiya yarada bilər regionda. Gərginlik konfiqurasiyası yarada bilər gələcəkdə. Bu məsələlər heç olmasa bir sıra konfliktlərdə, yəni ki, Azərbaycan-Ermənistan konflikti isə həm Rusiyanın, həm İranın, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu və ya digər dərəcə cəlb olunduğu konfliktdir və maraqların toquşduğu bir regiondur. Qərb sözsüz ki, regionu regionda özünü tamamilə təsbit etmək istəyir. Rusiyanı buradan sıxışdırıb çıxartmaq istəyir və s. bu bütün maraqlar. Amma bu gərginlik isə növ Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində, proqnozçularda bilən gərginlik ümumiyyətlə həddindən artıq qeyri-müəyyən bir situasiya yarada bilər. Digər daha qlobal təhlükələri nəzərə alsaq. Və bu halda onların təklifləri yəni ki, onların mövqeyi başa düşüləndir. Amma mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişəyə yanaşması ilkin olaraq düz olmayıb. Yəni ki, söhbət nədən gedirdi? Bütün hallarda. Yəni ki, formula nədən ibarətdir? Ərazilər status əvəzinə. Status əvəzinə. Yəni ki, statusun özü artıq Azərbaycan üçün itki idi. Yəni, söhbət bütün hallarda ərazi mübadiləsindən gedirdi. Daha doğrusu, ərazilərin bir hissəsinin qaytarılması, digər hissəsinin ilxaqından gedirdi. İlxaqından gedirdi. Yəni ki, həddindən artıq bilirsiniz, bilirsiniz, uşaq kimi, özünü uşaq yerinə qoyub belə söz oyunla məşğul olmaq lazımdır. Bütün hallarda status Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın nəzarətindən çıxması deməkdir. Hansı səviyyədə olacaq? Bu, başqa məsələdir. Və bu halda və Laçın problemi, hələm Kəlbəcər problemi var. Laçın və Kəlbəcərlərin qaytarılmasından söhbət, axı Laçının ümumiyyətlə tam şəkildə qaytarılmasından söhbət gedir. Yəni beynəlxalq ictimaiyyətin yanaşması ilk növbədə hərbi əməliyyatların nəticələrinə əsaslanırdı və Ermənistanın ilxaq hüququna əsaslanırdı Azərbaycan ərazilərinin hərbi əməliyyatların nəticəsində yaranmış bu reallıqlara əsaslanaraq Ermənistan ilxaq hüququna əsaslanırdı. Və bu isə artıq digər illüziyaları yaradırdı və bu hər şeyə nail olmaq illüziyasını yaradırdı. Məsələn, beynəlxalq ictimaiyyətin təklifləri var idi ki, və indiyənəcən bu təkliflər dəfələrlə səslənir, müxtəlif çox nüfuzlu şeylər, məsələn, ki müvafiq əhval ruhiyyə yaratmaq üçün danışıqlarda sülh prosesində gərək tərəflər əməkdaşlıq etsinlər. Yəni ki, absurd təklifdir. Hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan gedə bilər? Amma bu cür təkidli təkliflər o cümlədən Ermənistan-Türkiyə münasibətlə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlə, Ermənistanda, rəsmi Ermənistanda. Belə bir illüziya yaradırdı ki, beynəlxalq ictimaiyyənin dəstəyi ilə öz məqsədlərinə tam həcmdə çata bilər, istənilən məqsədlərinə çata bilər də. İndi təsəvvür edirsiniz də, yəqin ki, mən bugün bir dəyərli masada iştirak edirdim, onun qapalı da hissəsi oldu, xaricilərin təşkil etdi. Mən orada belə dedim də, baxın, Kuba ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında heç bir ərazi münaqişəsi yoxdur. Ərazi iddiaları yoxdur. Bu günə qədər artıq Allah bilir 40 ildir də, 40 ildən artıq da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kuba ilə heç bir iqtisadi siyasi əməkdaşlıq etmir. Hətta diplomatik münasibətlər belə yoxdur bu iki dövlət arasında. Siz isə ərazisinin işğal olunduğunu düşünən dövləti təklif edirsiniz ki, get filan işğalçı dövlətin iqtisadiyyatına yatırım elə, onun iqtisadiyyatının dirkəlməsinə imkan. Yəni, bu gülüncdür. Bu, Ermənistanda bu illüziyaları yaradırdı və Azərbaycanda da digər bir illüziyanı yaradırdı və bu illüziyanı reallaşdırmaq və təbii olaraq reallaşdırmaq hissini yaradır. Yəni ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyət bu müharibə nəticəsində yaranmış reallıqlardan çıxış eləyərək bizə sülh variantları təklif edirsə, deməli, bu reallıqları dəyişmək lazımdır. Və bu normaldır. Bu normaldır. Bilirsiniz, sülh sazişinin imzalanması sülh deyil. Sülh tamam başqa prosesdir. Sülh dayanıqlı prosesdir. İndi bilirsiniz, mən düşünürəm də, Azərbaycanına siyasi rəhbərliyinin gücündən, cəmiyyətin zəifindən istənilən sülhü imzalatdırmaq olar. Amma məsələn birinci dünya müharibəsindən sonra Almaniyaya sülh imzalandırılmışdı da. Alçaldıcı sülh imzalandı. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi
İkinci dünya müharibəsi.
İkinci dünya müharibəsi oldu, daha dəhşətli dünya müharibəsi revanşistlər oldu. Revanşistlərin hələ hakimiyyətə gəlməsinə gətirib çıxartdı. Və bugün Azərbaycana alçaldıcı sülhü imzalatdırmaq olar.
Siz analogiya aparırsınız ki,
amma bu revanş hissləri artacaq və bu revanş hissləri hansı rəng çalarında gələcək? Qəhvəyi, yaşıl, mən nə bilim, daha hansı rəng çaları ola bilər, bilmirəm. Amma gələcək bu başqa məsələdir. Amma bu əhval-ruhiyyə cəmiyyətdə də bu gün var.
Bu sülh variantından hərbi məsələlər var. Bu Rauf Miqadirovdur, siyasi şərhçi. Nəranızı bir suallarınız varsa 436 77 41 birbaşa telefonumuz. Hüseyin Bala bəy, sizdən isə xahiş edəcəm. Rauf bəy də indi birlikdə bizimlə qulaq asacaq. Novruz Məmmədov, Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürünün. Həmçinin hərbi varianta da münasibəti var ki, nədən Azərbaycan bəzən tez-tez rəsmi dairələrdən belə bir belə çıxışlar olur, bəyanatlar olur ki, hərbi variantda istisna deyil. Noruz Məmmədov münasibəti.
Bizim o planın, o gördüyümüz, dünya görüşümüz var ki, bununla bağlı, onun lap sonunda deyəlim. Lap sonunda, yəni bütün imkanlardan istifadə edib bitərsə, əlimiz heç bir şeyə çatmazsa, yəni heç bir şeyə nail ola bilməliksə, onda bu məsələ ortada çıxa bilər. Və əvvəl-axı biz torpağımızı azad etməliyik. Beynəlxalq birlik də, təşkilatlar da, həmsədrlər də, dünyanın bütün dövlətləri də bilməlidir ki, Azərbaycan tez-gec öz torpaqlarını qaytarmalıdır. İndi onlara hansı variantda bu torpaqları bizim qaytarmağımız sərf edirsə, kömək eləsinlər, o variantla gedək.
Noruz Məmmədov, buyurun, Hüseyin Bala bəy. Kömək nədən ibarət ola bilər? Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirək həmin bu fikirləri? Bir növ siyasi hədəmi, yoxsa nə?
Bilirsiniz, yəni, bunu necə qiymət? Bayaqdan biz Rauf bəy də danışırdı, Dağlıq Qarabağ probleminin ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı. Yəni, sözün həqiqi mənasında doğrudan da bizdə burada diplomatiya, sülh prosesi mövcud reallığa, status-quo-ya əsaslanaraq həyata keçirilir. Yəni, istər-istəməz qeyri-ixtiyari olaraq Azərbaycan uduzulmuş variantda hesab edilir, Ermənistan isə udmuş variantda hesab edilir. Və bundan istinad edərək Azərbaycana qarşı müəyyən ki, bir tərəflər irəli sürülür, Ermənistana başqa qarşı digər tərəflər. Hətta o vaxtı, yəni münaqişənin lap əvvəlki dövrlərinə qayıtsa, o vaxtdan aydın idi ki, Ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənardakı rayonları işğal etməklə ruslara obmennaya karta deyirlər. Obmennaya karta qazanırlar. Yəni, sonraki danışıqlar proseslərinin gedişində onlar bu əraziləri statusla mübadilə etmək fikrində idilər. Yəni, bu əvvəldən məlum idi. İndi qayda yəni bu danışıqlara, bu konkret olaraq hərblə bağlı danışıqlara. Yəni, burada mənim mövqeyim bir qədər fərqlənir. Təbii ki, bilirsiniz, hakimiyyət öz gücünü göstərmək üçün, dövlət öz gücünü göstərmək üçün, diplomatik danışıqları azacıq da olsa irəlilətmək üçün, diplomatik danışıqlarda öz bir mövqeyini azacıq da olsa möhkəmləndirmək üçün belə çıxışlar etməlidir. Amma mən istəməzdim ki, bu sadəcə çıxış xarakteri daşısın. Yəni, bunun arxasında bir məsuliyyət də dayanmalıdır. Niyə görə mən belə deyirəm? Çünki elə bir vaxtlar olub ki, sözün həqiqi mənasında, məsələn, bir neçə dəfə, artıq üç dəfə olub ki, Minsk qrupu hansısa təkliflər paketi təqdim edib, bu paketlər qəbul olunmayıb və belə bir siyasi bir vakum, boşluq yaranıb. Yəni, o vaxtlar gözləmək olardı ki, Azərbaycan artıq hansısa qeyri-diplomatik vasitələrə əl atdı. Yəni, amma bütün bunlar baş vermədi. Sadəcə olaraq Minsk qrupu yenidən prosesə başladı, yeni təkliflər üzərində işlədi. Yəni, Azərbaycan tərəfində, Azərbaycanda hər məsələsi daha çox mənimlə ki, ritorika xarakteri daşıyır. Düzdür, deyirlər ki, bəzi şəxslər deyirlər ki, bu daxili auditoriyaya hesablanıb. Yəni, mən güman eləmirəm, yəni daxili. Yəni, buna bir ehtiyac görmürəm doğrusu, bunun daxili auditoriyaya hesablanmasında. Prinsipsə bir söz, yəni hakimiyyətdə olan qüvvə təbii ki, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməlidir. Hı-hı. Amma bizi ritorika yox, konkret addımlar maraqlandırır. Bax, birdən-birə sabah indi növbəti təkliflər paketi ilə ortalığa qoyulub. Tutaq ki, bu paketi ya Ermənistan, ya Azərbaycan bundan imtina etdi. Belə olacağı təqdirdə Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara başlamaq imkanı var mı? Belə bir iqtidarı var mı? Hı-hı. Yəni, sual bundan gedir. Yəni, mən, yəni, bir qədər doğrusu bununla bağlı şübhə edirəm. Əvvəlki çıxışlarımda da demişəm. Hər variantı təbii ki, biz ordumuzu gücləndirməliyik, ordumuzu inkişaf etdirməliyik, hərbi potensialımızı artırmalıyıq. Amma mən çox böyük şübhə edirəm hər variantının perspektivinə. Həm də inanmıram ki, bax, bilirsiniz, ola bilsin ki, bu hərblə bağlı çağırışlar, hərblə bağlı söhbətlər bizim daxili auditoriya hansısa təsir göstərir. Yəni, olsun, ola bilsin, bir iftixar yaradır, qürur yaradır, inam yaradır, ümid yaradır ki, bu problem ən azı son anda hər var idi. Amma mənimə gəlir ki, o bizim xarici qüvvələr isə, yəni xarici dövlətlər bizim hərblə bağlı çağırışlarımıza ciddi yanaşmırlar. Onlar ciddi yanaşsaydılar, bilirsiniz, yəni bu diplomatiyada istər-istəməz öz təsirini biruzə verərdi. Yəni, onlar müəyyən qədər çəkinməyə başlayardılar. Azərbaycan mövqeyini müəyyən qədər daha çox nəzərə almağa çalışardılar. Bax, məndə bu şübhə var ki, yəni biz axı gəlin sadəlövh olmayaq. Dünya siyasətidir, böyük dövlətlərdir. Bunlar analiz, bunların analitik mərkəzləri var, bunların tədqiqat strukturları var, bunların kəşfiyyatları var. Onlar bütün situasiyanı tədqiq edirlər. Bütün situasiyanı tədqiq edəndən sonra da onun əsasında artıq müəyyən hərəkətlər edirlər. Mən elə gəlir ki, bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, əgər hər variantın Azərbaycan hərb etmək imkanını onlar ciddi qəbul etsəydilər, bu vaxta qədər bu diplomatiyada hər hansı özünün təsirini biruzə verərdi.
Cəmbul Səlimov fikirləri idi bu. Mən də əlavə edim. Və keçim Rauf bəyədən soruşum. Rauf bəy, birinci səmin buna münasibət və əlavə olaraq. Beynəlxalq böhran qrubu axı dedi, yəni 2012-ci belə getsə, 2012-də müharibə yenidən başlaya bilər. Yəni bu necə qiymətləndirilsin? Bir növ futbol diləni desək, hakimin sarı vərəqə çıxartmaq üçün istiqamətlənən əlinə, elə sarı vərəqə demirəm, yəni istiqamətlənir ki, sarı vərəqəsini çıxartsın, yoxsa necə?
Bilirsiniz, Beynəlxalq Böhran Qrupunun nə üçün 12-ci ili müəyyənləşdirməsi biraz çox böyük şübhə doğurur. Məhz Beynəlxalq Böhran Qrupunun hesabatının, mən dediyim, qapalı müzakirəsində bu fikirlər səslənir. Nə üçün məhz 12-ci? Birincisi, neftin qiymətləri həddindən artıq fərqlidir. Onlar hesablayırlar ki, güya ki, Azərbaycan neftdən gəlirləri aşağı düşəndən sonra Azərbaycan müharibəyə başlaya bilər. Bilirsiniz, burada daha çox primitiv münasibətdir, mənə nə gəlir. Primitiv münasibətdir və nə hesablanıb, mən ümumiyyətlə başa düşə bilmədim, məsələn, 12-ci il rəqəmi. Amma məsələ biraz bilirsiniz, bax, bu müharibə retorikası və Ermənistanın sülh retorikası da, Azərbaycanda müharibə retorikası da, Ermənistanda sülh retorikası da. Bu, bilirsiniz, hər ikisi hesablanıb mövcud status quo-nu dəyişdirməmək. Mövcud status quo-nun dəyişdirilməsi hər iki ölkədəki hakim elita üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və bilirsiniz, mən texniki tərəflərə Azərbaycan hazırdır, hazır deyil. Məqsəd qoyulursa hazır olmaq olar, hansı əməliyyatların keçirilməsinə. Məqsəd qoyulursa müəyyən xarici dəstəyi də əldə etmək olar və s. Ləxır. Məqsəd qoyularsa hətta neytrallaşdırmaq olar bəzi təhlükələri qısa müddətli, qısa nəticəni əldə edəndən sonra reallıqlarla hesablaşmalı olar, necə ki ermənilərin reallıqlarına hesablaşırlar. Amma burada Azərbaycan tərəfindən yalnız status quo-nun dəyişdirilməsi dinc danışıqlar yoluna mümkündürsə, yəni ki, digər yol qalır hərbi yolda, ya da gözləmək. Gözləmək indiki seçilən taktikadır, yəni ki, biz gücləncək, Ermənistan zəifləyəcək, bu daha çox özünü sakitləşdirmək və cəmiyyəti sakitləşdirmək məqsədi daşıyır və nəticə etibarilə Ermənistan o günə düşəcək ki, özü Dağlıq Qarabağda, hətta Ermənistanda bizə peşkeş verəcək, təxminən bərabirdə. Mən həddindən artıq köpüt şəkildə dedim bu ifadə. Amma bu illüziyadır öz-özlüyündə. Bilirsiniz, bəli, Ermənistan Azərbaycandan geri qalacaq, yenə də özünə dəstək tapacaq, nəsə yaşamaq üçün çörək pulu qazanmağa biləcəklər. Azdan çoxdan pis qazanacaqlar, az qazanacaqlar, o başqa məsələdir. Amma status quo-nun dəyişdirilməsi nədir? Status quo-nun dəyişdirilməsi müharibədir. Müharibədə isə uduzma ehtimalı var. Uduzma ehtimalı çox ciddi təhlükədir. Bu ciddi təhlükə həmişə, bilirsiniz, həddindən artıq böyük təsir göstərir elitəyə. İtirləşi şeylər çoxdur. Məsələn, gəlin keçəndən münaqişə başlayan dövrdə Ayaz Mütəllib bu idi. Yox, kasıb insan deyildi, amma elə bir indiki qədər itirləşi şeylər yox idi da. Hətta müstəqil dövlətin ləzzətini də o qədər görə bilməmişdi ki, nə deməkdir müstəqil dövlətə prezidenti olmaq. Hətta bu baxımdan çox şey itirməsi deyildi. Elçi bəy idi eyni zamanda. Bugün isə tamam başqa situasiyada. İtiriləsi şeylər həddindən artıq çoxdur. Məğlubiyyət iflas deməkdir. İflas deməkdir. Ermənistan isə artıq bilir status-quo-nu dəyişdirməyə cəhdin nəyə gətirib çıxartdığını. Yəni, Terpidarsiyan 98-ci ildə status-quo-nu dəyişməyə çalışdı. Yəni ki, sülhə getməyə çalışdı. Sülhə getməyə çalışdı. Yəni, əgər Azərbaycan Ermənistanı qalib sindromundan, qaliblər kompleksindən azad etməyə çalışdı. Qalibiyyət kompleksini azad etməyə çalışdı və nəticəsi Terpidarsiyanın üçün nə olduğunu biz gördük. Yəni ki, Ermənistan üçün də status quo-nun tutalım ki, məqbul dərəcədə dəyişdirilməsi, sülh işləşinin imzalanmasından söhbət gəlir, məsulhün bərqərar olması dərəcəsində dəyişdirilməsinə cəsarət etmək çox təhlükəlidir. Çünki əhalidə qalibiyyət kompleksi var, qaliblər kompleksini var və bu kompleks öz işini görür. Nə üçün biz əraziləri verməliyik, nə üçün ümumiyyətlə biz Dağlıq Qarabağın hətta tərəfindəki əraziləri verməliyik. Hətta bəziləri həmin əraziləri Ermənistanda azad olunmuş ərazilər adlandırılır və deyirlər ki, bunlar tarixi erməni torpaqlarıdır.
Aydan, Dilvan Ediləyici var. Gəlin, ona da bir vaxt ayıraq. Çingiz, salam ləkin, buyurun, sualınız.
Mən Rauf Mirqadirova sual verməliyim.
Buyurun, buyurun, kısa çox eşidirəm.
Deməli, bu əgər bir ildən sonra, beş ildən sonra biz müharibəni başlasaq, aydın məsələdir ki, bu Rusiya var burada, 100% erməni tərəfdə olacaq və Amerikada bilinmir elə, özü necə aparacaq. Mən belə düşünürəm ki, əgər sual verirəm ki, olmazmı ki, bu münaqişəni bir təxminən bir 30 il dondurmuş halda saxlayaq?
Minnətdarım, təşəkkürlər. Rabi, mümkündür mü, ümumiyyətlə, münaqişəni 30 ilə dondurmaq?
Bu təxminən tutalım ki, Azərbaycan hakimiyyətinin etdiyi, apardığı siyasət ondan ibarətdir ki, Ermənistan pis günə düşəcək və gəlin bir 30 ilə donduraq. Mən dəfələrlə yazmışam da və demişəm. Biz Ermənistan Ermənistan və Azərbaycan bir şeyi dərk eləməlidirlər. Elitalarda, xalqlarda. Söhbət yalnız Dağlıq Qarabağdan getmir. Yəni ki, nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ hər şey deyil. Hər şey deyil. Yəni ki, söhbət dövlətlərin taleyindən gedir, xalqların taleyindən gedir. Söhbət ondan gedir ki, hər iki tərəf ilk bir sualı ilk növbədə cavab verməlidir. Yəni ki, elitaların maraqlarından söhbət getmir. Məhz münaqişənin həlli bugün bu saat dövlətlərin maraqlarına, xalqların maraqlarına cavab verir ya yox. Ermənistan razıdır mı ki, tutalım ki, mağara şəraitində yaşasın bir 30 ildir. Bu onun maraqlarına cavab verir ya yox. Azərbaycan razıdır mı ki, bir 30 ildə qeyri-müəyyən şəraitdə qalsın. 30 ildə gəh Vaşinqtondan, gəh Moskvadan, gəh Cənubda Tehrandan gələn impulsları ancaq haqqında düşünsün ki, bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə bunlar necə təsir göstərəcəklər. Axı bu təkcə bizim dediyimiz hərbi resurslar deyil. Bu Azərbaycanın inteqrasiya resurslarıdır. İnteqrasiya resursları gözləyə bilərsə, qoy 50 il gözləsin. Gözləsin. Bizim inteqrasiya imkanlarımız və s. əgər hər şey gözləyə bilirsə. Və ona görə də mən artıq bir dəfə demişəm, mən status quo situasiyasının bugün dəyişdirilməsinin tərəfdarıyam. Bütün qüvvələrin bugün, mən heç də o demək deyil, Dağlıq Qarabağın Ermənistan verilməsinin tərəfdarıyam və Dağlıq Qarabağın müstəqil.
Ümumiyyətlə dəyişiklikdən söhbət
gedir. Ümumiyyətlə status quo situasiyasının dəyişdirilməsi.
Yerdən nəsə tərpənsin.
Yerdən nəsə tərpənsin, həlli istiqamətdə getsin. Hansı variantda gedir? Bu hərbi variantda gedir. Dinc variantda gedir. Mənim üçün bunun o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Mən bu tipli bayaqlan xaricilər həddindən artıq təəccübləndirir. Onların gözləri böyüyür. Çünki bilirsiniz bizim politologlar çox nadir hallarda ümumiyyətlə müharibə variantının mümkünlüyünü və hətta bu cür sülhdənsə müharibə variantının status quo dəyişdirilməsində müharibə vasitəsilə status quo dəyişdirilməsində daha yaxşı olduğunu deyirlər və bu doğrudan da bəzən xarici. Amma status quo dəyişdirilməsi bəlkə də qurbanlar hesabına dəyişdirilməsi regionda aydınlığın gəlməsi, çünki axı müharibə nədir? Müharibənin də nəticəsində sülh imzalanmış. Ve hansı variant olmasına göre, eğer müharibə sülhün imzalamasını sürətləndirirse, yani ki reallıkları değişirse veya da bu reallıklar o derece tespit edilirse, artık başka çıkış yolu kalmırsa, bu cəmiyyət situasiya aydınlık getirir ve geleceği prognozlaştırmak imkanı getirir. Bugünkü bizim prognozlarımız ondan ibarətdir ki, təxminən prognozlaşılanlar. Biz bu addımı atsaq, Rusiya neyinəcək? Biz falan addımı atsaq, Rusiya. Biz NATO'ya girə bilmərik, münaqişə var. Biz Avropa İnteqrasiya istiqamətində bir mənalı addım ata bilmərik. Çünki Rusiyanın mövqeyi olacaq ve Dağlıq Qarabağ problemindən Rusiya bu anda istifadə edir. Və s. və ilaxırda, özünüz bilirsiniz, hətta neft kəmərləri məsələsində Rusiyanın nə qədər təzyiq imkanları oldu və neçə illərlə bu təzyiq etməyə çalışdı. Bu baxımda mənim mövqeyim bir qədər fərqlidir. Mən hesab edirəm, status quo-nu bugün dəyişmək olar.
Hadi, Hüseyin Bola, əlavəniz var? Yoxsa keçir başqa?
Yox, keçəyim.
Xadam dinləyicilər, politolog Hüseyin Bola Səlimov və siyasi şərhçi Zəkəzin Əməkdaş Rafmir Qədirov studiyamızın qonağıdır. Birinci sayından sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmçinin hadisələri işdən sonra proqramda mən oturacağım birlikdə. Telefon xəttində dinləyici var. Vidadi bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleykum.
Buyurun, sualınız.
Mən bayaqdan qulaq asıram, amma bu danışılanlarda Türkiyə faktoru tamamilə unudulub. Çünki bugün Türkiyə artıq İraqda nöqtə əməliyyatları aparır və Avropa artıq teröristləri Türkiyəyə təhvil verməyə başlayıb. Və bu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, teröristler için dünya kiçilir ve onların gizlenmeye tektük yerleri kalır ve bu yerlerden biri de Qarabağ ərazisi olabilir. Bu bakımdan, bu nöqteyden baksaq, bugünkü baş veren proseslere bu işlerin ne kadar təsiri var?
Aydın, minnettarım. Hüseyin Bey, sizden xayiş edelim kısaca bu suala cevap vermeyi.
Ve siz, ben yani, sual bir kadar tam başa düşmedim. Söhbet neden gidiyor? Yani Türkiye'nin Azerbaycan'a destek olabilmesinden
yok. Yoksa... Yani terörçülerin Dağlı Qarabağ arasında yerleştirilmesi.
Prinsipse yani kısaca ben diyebilirim ki prinsipse böyle bir hal istisna olunmur. Münakişenin ocaqları nəzarətsiz regionlardır, nəzarətsiz ocaqlardır və nəzarətsiz regionlarda nəzarətsiz silahlı qruplaşmaların olabilməsi, silahlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, o cümlədə terroristlərin peyda olması tamamilə mümkün bir haldır. Yəni biz öz, yəni bizim xarici siyasətdə də bizim yəni bu detal nəzərə alınmalıdır. Biz dünyaya bəyan etməliyik ki, bax Dağlıq Qarabağda nəzarətsiz bir region olduğuna görə orada hətta terrorist qüvvələr də yerləşdirilə bilər. Yəni bu prinsipsə mümkündür.
Aydın. Keçə digər mövzuya, Rusiya Duması seçkiləri ixtisara salaq, çünki nəticələrin, onu kifayə qədər çoxlu danışılıb. Bu həftə ərzində saat sonunda 13 dəqiqədən biraz az vaxtımız var. Söz azadlığı, ümumiyyətlə mətbuat azadlığı haqda da danışaq, kifayə qədər çoxlu bəyanatlar və hadisələr, hətta reyting hətta demək olar, əgər buna dərc olunub. Belə, Rauf bəy, sizin bugünkü zərqalada məqaləniz bu məsələyə aid olub ki, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi növbəti hesabatını açıqlayıb və burada Azərbaycanı 5-ci yerdə qeyd edib, yəni həbs edilən jurnalistlərin sayına görə. Digər bir əlavə də var, bunu da oxuyum. Əgər vəziyyət düzəlməsi istisna deyil ki, Azərbaycan məsələsi gələnin aprelində yaxud iyununda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında müzakirəyə çıxarılsın. Bunu radiomuza eksklüziv açıqlamasında Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel bildirib. O deyib ki, belə bir addım o halda atıla bilər ki, Venesiya Komissiyası Seçki Məcəlləsi burada qatılıb məclisinə təklif etdiyi dəyişikliklər qəbul edilməsinin ölkədəki ümumi mühit ilk növbədə də jurnalistlər arasında vahimə atmosferinin olması bir çox jurnalistlərin həbsi ilə bağlı vəziyyət düzəlməsin. Bu Herkelin bəyanaməsidir. Hüseyin Balabay, sizdən başlayan bu olan vəziyyət. Nəyə gedir indi bütün bu məsələlər? Mətbuat azadlığı, söz azadlığı haradasa bu üfüqdə görünür, yoxsa batır həmin o günəş?
Bilirsiniz, yəni biz söhbətimizin əsas hissəsini Dağlıq Qarabağ problemini həsr etdik. İlk baxışda belə nə görünə bilər ki, bu iki problemin bir-biri ilə bilavasitə əlaqəsi yoxdur. Hı. Amma mənə elə gəlir ki, bəlkə də mən səhv edirəm, bu iki problemin bir-biri ilə bilavasitə əlaqəsi var. Bilirsiniz, biz onsuz da gəlin etiraf edəyim. Bax, biz onsuz da zəif dövlətik. Yəni biz kiçik dövlətik. Bunu deməkdən biz qorxmamalıyıq.
Azərbaycan
kiçik dövlətdir. Bunu etiraf etməliyik biz. Digər tərəfdən isə ölkədə aparılan siyasət nəticəsində cəmiyyət də getdikcə kiçilə-kiçilə gedir. Yəni cəmiyyətin müqavimət qabiliyyəti, cəmiyyətdəki ruh yüksəliyi, cəmiyyətin hər hansı bir nəyəsə etiraz etmək qabiliyyəti, bütün bunlar budanır. Bütün bunlar kiçilir. Və belə bir Şəxsən bu çox narahat edir ki, son anda bilirsiniz, biz hansı cəmiyyətə doğru gedirik? Son anda biz hansı cəmiyyəti qazanacaq? Bizim hansı cəmiyyət bizim əlimizdə olacaq? Yəni, bax, bayaqları biz Dağlıq Qarabağdan bir xeyli danışdıq. Bu, Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağla siyasəti birdir, Azərbaycan hökumətininki bir fərqlidir. Orada, məsələn, götürəndə Ermənistanda bütün demək olar ki, o sülh proqramları, sülh planları Dağlıq Qarabağla bağlı, mən deyirəm, milli parlamentdə müzakirə olunur, cəmiyyətlə diskussiya aparılır, cəmiyyət bundan hər halda Azərbaycandakından daha çox xəbərdadır. Amma biz faktiki olaraq öz cəmiyyətimizi bilirsiniz, məlumatsız, etinasız bir topluma çevirməkdə davam edirik. Bax, bu məlumatsız və etinasız toplum, bir tərəfdən də biz hərbi çağırışlar edirik ki, lazım gələrsə Dağlıq Qarabağı azad edəcək, hərbi yolla edəcək bunu. Yəni, axı, gəlin baxaq, ruh yüksəkliyi olmayan cəmiyyət, məlumatsız cəmiyyət, etinasız cəmiyyət sabah həmin çağırışlara baş qoşacaqmı? Bax, bununla bağlı mənim bir böyük şübhəm var. Söz azadlığının vəziyyəti, bax, yəni demək olar ki, yəni bir mənalı şəkildə demək olar ki, çox kritik bir vəziyyət yaranıb. Artıq 11-ə yaxın jurnalist həbs olunub. Yəni, məlumdur ki, bir sabah bu artmayacaq bu rəqəm. Yəni, axı, bu belə gedə bilməz. Yəni, mən demirəm ki, biz heç kim demir ki, jurnalistlərə immunitet verilməlidir. Jurnalistlərə toxunulmazlıq verilməlidir. Yox, jurnalistlərə immunitet verilməməlidir. Jurnalistlər də digər vətəndaşlarla bərabərdir. Amma axı, yəni bir dəfəlik bu praktikanı gəlin dəyişək. Bu praktikanı dəyişək ki, sözə görə insanı təqib etməzlər. Sözə sözlə cavab verərlər, sözə sözlə etiraz edərlər. Yəni sözə görə insanı həbs etmək və yaxud da təqib etmək mənə elə ki, tamamilə məqbul hal deyil. İndi Azərbaycan hökuməti müəyyən uğurlardan belə şeyləyərək, uğurlardan şeyləyərək bütün bunlara etinasız yanaşır. Amma inandırım ki, məni bir vətəndaş kimi, bir jurnalist kimi, yəni xarici dövlətlərin bu məsələyə reaksiyası maraqlandırmır. Sadəcə olaraq məni Azərbaycan cəmiyyətinin inkişaf perspektivi narahat edir. Yəni bu yolla, məlumat almaq yolla, etnasız toplum yaratmaq yoluyla biz hansı cəmiyyət şəklində formalaşacaq, şəxsən bu mənim üçün çox qaranlıqdır.
Qaraş da təklif edib ki, hər şey sıfırdan başlasın, yəni moratoriya elan olunsun jurnalistlərin həbsinə.
Bilirsiniz, axı, bax, belə kritik vəziyyət yaranıb. Doğrudan da niyə görə bir dialoq aparılmasın jurnalistlərlə hakimiyyətin yuxarı eşalonu arasında? Hətta mən deyərdim ki, prezident səviyyəsində. Yəni, yada salanda etiraf etmək lazımdır ki, Heydər Əliyevin dövründə prezidentin jurnalistlərlə görüşü olurdu. Doğrudan da bax, siz dediniz kimi, niyə görə belə bir görüş aparılmasın? Nelapos görüşdə mən tərəfdarıyam ki, hansısa bir saziş imzalansın, hansısa bir öhdəliklər götürülsün. Mənə elə ki, belə bir görüş ola bilərdi. Yəni, bir dəfə doğrudan da əp etmək olardı və sonra hadisələrin sonraki inkişafına baxmaq olardı. Amma yenə də mən onun tərəfdarıyam ki, yəni onun da tərəfdarıyam ki, diplomasiya haqqında qanunun qəbul olunmalıdır və biz söz azadlığının fəlsəfəsini nəhayət qəbul etməliyik. Söz azadlığının fəlsəfəsi odur ki, insanı sözə görə təqib etmək olmaz, sözə görə insanı həbs etmək olmaz. Yəni, əksər demokratik ölkələrdə bu praktikadan istifadə edir. Sözlə cavab vermək lazımdır.
Baxmayaraq ki, söz bəzən xəncəldən də itidir.
Təbii, yəni mən onun tərəfdarıyam ki, mən demirəm ki, jurnalistlər toxunulmaz olmalıdırlar. Amma jurnalistlər də evolyusiya etməlidirlər. Amma bu evolyusiya bizim konstitusiyaya əsaslanmalıdır. Beynəlxalq qanunvericiliyə əsaslanmalıdır.
Aydındır. Rauf bəy, sizin fikirləriniz bu barədə.
Bilirsiniz,
məqalə yazmısınız. Mən necə demirəm, amma
Bilirsiniz, Azərbaycanda bu sahədə hadisələr çox fantastik sürətlə inkişaf edir. Əgər biz əvvəllər bir neçə aydan bir jurnalistlərin həbs haqqında başlayırdıq danışmağa, hər jurnalist sonradan hər ay başladılar həbs eləməyə bu ilin ərzində. Sonradan artıq həftələr qədər ayırmağa başladı. Bugün isə günlər ayırır. Dünən 10 həbs olunub, həbsdə olan jurnalist bugün desən 11-cisi həbs olunub. Bu, mən düşünürəm ki, birazdan biz saatları hesablamalı olacaq. Bu halda, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm bəzi şeyləri. Prezidentlə görüşmək, nəyə görə? Bak, görüşdə əf məsələsi müzakirə olunsun. Hə, yaxşı, bugün əf eləyək, elə sabah yenə də tutun. Nə qədər bu əflər oldu? Mən, Sembalı, mən onda razıyam ki, ümumiyyətlə bu problemə münasibət dəyişməlidir. Problem, ümumiyyətlə, söhbət rəhbdə söz azadlığından getmir. Söhbət azadlıqdan gelir. Azadlıqlardan gelir. İnsanların azadlıqlarından, insanların hüquqlarından gelir. Buna münasibət dəyişməlidir. Axı, biz bilirik ki, həbs olunanların 90% onların arasında bir iki nəfər var ki, hansılar nədəsə günahlandı. Məhz peşəkar fəaliyyətinə görə.
Oktay Sədov, speaker buna razı deyil. Bugün məsələn, məclisdə deyib ki,
Eynola Fətullah jurnalist əgər bir məhmətdəsinin çıxmaq şərti ilə vergidən yayınma maddəsini bütün qalan maddələr onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Böhtan da peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Terora çağırış da peşəkar fəaliyyəti, milli ədavətin qızışdırılması da məhz məqalələri ilə bağlıdır. Bu məhz peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Samir ilə Rafiq Dağı onların mövqeyinə mən razı edirəm. Dəfələrə demişəm. Ancaq onların peşəkar fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Yəni ki, bilirsiniz, çünki dəvəquşu olmaq olar, o demək deyil ki, sən bədənini heç kim görmür, başqa gizlədə bilərsən torpağın içində, amma o demək deyil ki, sən bədənini görmürlər, kənardan hər şey görünür. Burada mənə gələn problem başqa şeydədir, problem ondadır ki, Azərbaycan Rusiyanın gedişini getmək istəyir. Söhbət suveren demokratiya anlayışından gedir. Siz hökumətə yaxın saytlara baxa bilərsiniz ki, bəli, Azərbaycan demokratiya müasirləşməlidir, demokratiya olmalıdır, ancaq Azərbaycanın özünün maraqlarına cavab verən demokratiya olmalıdır. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, Azərbaycanın özünün maraqlarına cavab verən demokratiya nə deməkdir? Nə deməkdir? Hakim elitanın maraqlarına, məqalənin müəllifinin maraqlarına tutam ki, bir çox hallarda bu tip məqalələrlə bizim Hörmətli Ramiz Mehdiyev çıxış eləyir. Demokrasiya haqqında ən böyük deyəsən, Azərbaycanda mütəxəssis son dövrlərdə odur. Bir neçə cilt kitab yazıb artıq. Və budur. Problem bundan ibarətdir. Biz Rusiyanın gedişini getmək istəyirik. Amma bilirsiniz, mənim yanımda da Nixon idi. Əgər sərf eləmirəmsə, Brejnevlə görüşündən sonra belə bir çıxış oldu Rusiya Sovet televiziyasına, Orki Sovet televiziyasına. Deyir ki, görüşmək vacib idi, bilirsiniz nə üçün? Deyir, ona görə ki, deyir, belə bir gediş var. Biri soruşur ki, deyir, iki dənə, deyir, yəni qarşı-qarşıya gəlirlər, yolçu, yəni ki, əks istiqamətlərdə getdiyi üçün, biri öbürsündən soruşur ki, yaxşı, sən o şəhərdən gəlirsən, deyir, hə. Deyir ki, bəs o şəhərə qədər, şəhərə mən neçə dəqiqə, neçə, hansı vaxtda çata bilərəm, deyir, bilmirəm. Budur, yaxşı, bilmirsən, gedir. Beş addım atımdan sonra, deyir, deyən. Deyir, sən tutam yarım saatdan sonra çatacaqsan. Deyir, nə üçün? Deyir, mən sənin gedişi bilmək istəyirdim. Gedişi bilmədikdən sonra mən necə... Amma, axı, balaca Azərbaycanın gedişi ilə böyük Rusiyanın gedişi eyni ola bilməz. Və bunu dərk eləmək lazımdır. Bunu dərk eləmək lazımdır ki, elementar şeyləri ən azı dərk eləmək lazımdır ki, dərk eləmək lazımdır. Daniel Fritlə görüşüb, görüşmək olar. Daniel Frit həmin görüşdən sonra edə bilər ki, mən jurnalistlərin məsələsini müzakirə elədim və bu məsələni müzakirə çox konstruktiv oldu. Yəni, bu çox diplomatik bəyanatdır və bu diplomatik bəyanat o deməkdir ki, yəni ki, prezident söz verdi ki, nəyisə həll eləyəcək, yəni bu situasiya və ondan sonra jurnalistləri həbs eləmək, o da olar. Amma həmişə düşünmək lazımdır ki, Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycana qarşı bu gündə olmasa bir neçə vaxtdan sonra, müəyyən problemlər həll olundan sonra təsir vasitələri var. Dövlətə qarşı olacaq, və ya konkret hakim elitaya qarşı olacaq bu təsir vasitələri olacaq. Hər şeyin əvəzini vermək lazımdır. Ya da ki, ikinci variant da var. Tamamilə Rusiyanın vassalına çevrilmək. Və orada demokratiya istəməyəcəklər. Ancaq vassal olacaqsan. Bu iki variantdan birini seçmək lazımdır. Ya oyun qaydalarını və yaxud da ki, bugün mən Ziyafət Əsgərovun bəyanatını eşidirəm ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır bu. Yəni ki, beynəlxalq təşkilatların söz azadlığı, siyasi məhbuslar məsələsini qaldırması.
Münasibət bildirməsi.
Heç kim Azərbaycanı məcbur eləməyib Avropa Şurasına daxil olsun və o öhdəlikləri götürsün. Götürmüsən öhdəliklər, oyun qaydaları var, söz azadlığı, Avropa məkanında söz azadlığı insan haqları heç bir dövlətin daxili işi deyil. Və bunu qiymətləndirmək ki, daxili işlərinə qarışmasın ki, bu elementar, bilirsiniz, ya savadsızlıqdır, ya argumentlərin olmamasıdır. Olmaması. Hər ikisi çox pisdir hər halda. Əgər argumentlər yoxdursa, o deməkdir ki, səni əzəcəklər keçdir. Əgər savadsızlıqdırsa, o başqa məsələdir. Mən hər halda Ziyahat Əskərovu savadsız insan sayımlar.
Minnətdarım, Rauf Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rauf Mirqədirov idi bu, Nəzər qəzetinin şərhçisi və Hüseyin Bala, sizə də minnətdarım bildirirəm. Çox sağ olun. Hüseyin Bala, Səlimov, politolog studiyamızın qonaqları da həftənin hadisələrini biz nəzərdən keçirdik. Fərqan Əşmin, növbət birazdan xəbərlər olacaq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.